Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një familje nga Kosova të cilën e ka vizituar Radio Evropa e Lirë është duke kërkuar nga qeveria që t'ia kthejë djalin nga Siria. Projekti për termocentralin Kosova Re mund të përballet me vonesa për shkak të situatës politike. Partitë në Maqedoninë e Veriut ende pa marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike, ekspertët kërkojnë shuarjen e saj. Forcat e sigurisë nuk arrin të arrestojnë ish presidentin e Kirgizisë për shkak të përleshjes me mbështetësit e tij. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një familje nga Kosova është duke kërkuar nga qeveria Kosovës që t'ia kthej djalin nga Siria. Ai kishte shkuar atje së bashku me gruan pasi ishte radikalizuar gjatë kohës sa ishte duke punuar në Sarajevë. Një organizatë jo qeveritare nga Kaçaniku ka bërë disa kontakte me shumë kosovarë në Siri dhe po planifikon t'i kthej 5 familje nëse një gjë të tillë nuk e bëjnë autoritetet. Të dëgjojmë kronikën e kolegut Taulan Çenaj.
Që nga viti 2015, një familje nga një fshat i Prizrenit nuk e ka takuar djalin e tyre, i cili kishte shkuar në Siri, në kohën kur shumë të rinj nga Kosova ju bashkuan luftës në Siri dhe Irak. Babai, 62 vjeçar, që nuk ka dashur ta bëj publik identitetin, çdo ditë përcjell me vëmendje lajmet në televizor për të dëgjuar ndonjë lajm të mirë për djalin e tij.
Këtë familja kërkojna sa më shpejt më kthye se jena ka vujë për to. A besoni që edhe buka kur tulë më hongën sofër na i kena me atje. E ju lutna qeverisë sa më shpejt më na i kthye më kthye djalin se ai e kanë mashtru tash, i ka rapi shponi gjithë qysh, mirë po me tri, nënja, rrenjët dhe qka zbon njeri. Unë e guja, gati që asë gjumë së në bonja, asë që nga ka morë mundi për to.
Nusja e djalit të tyre, bashkë me tre fëmijët, u kthyen nga Siria në prill të këtij viti, me aeroplanin që u kthyen më shumë se 100 qytetarë të tjerë të Kosovës që ishin në Siri dhe Irak. Ajo tani është në arrest shtëpiak si shumë gra të tjera të kthyera nga Siria që u përballen me drejtsinë kosovare. Djali i tij tash është në burg në Siri, që nga dorëzimi i grupit militant Shteti Islamik. Iati thotë se djali i tij nuk ishte pjesë e grupit militant Shteti Islamik dhe se asnjëherë nuk ka luftuar. Ai tregon se djali i tij kishte punuar në furrë të bukës. Në furrë të bukës ai kishte punuar edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, nga ku siç thot babai i tij, ai kishte filluar të radikalizohej.
Ky peri Bosnë këta në ka marrë. Një vit pas huë, ka qenë Bosnë, Sarajevë, kërën të përnu atë, dhe kërën ka ardhë, ka ardhë me do libra. Shpas morë do libra atë dhe, thas që ke morë do libra, tha, basta, jeta njema, tha, ishtë kja, tha, mu falë, tha, unë e tha, kam tha këtë rrugë.
E para se të nisej për në zonat e luftës, djali ti kishte jetuar në Suedi.
Për e Suedi atë, vazhdimisht, ka pas kontakt me një mësliman në Brezajnë atë, nuk një asë të kushon, edhe aja ka mush. Ja ka mush mendën, i ka thonë, gjithë shyshti më ardhë në Siri, se këtune onë shumë mirë, paraj sonë, ka pare, ka të gjitha gjanët i ki këtune, edhe leja tjene, edhe hadën në Siri. Edhe ja ka mush mendën, e këthyje, pare e këthyje njëra, ka nëjtë një kohë atyne, më prej e Irakit, ka vazhdua shku në Siri.
Në kampe dhe në burgje në Siri vazhdojnë të jene dhe djetra kosovar dhe nuk dijet ende se kur do të kthehen në Kosovë. Mirë po, Bedri Elezi nga Kaçaniku, drejtori Institutit të Kosovës për studime ndërkombëtare, është duke mbledhur informata për kosovaret e mbetur në Siri. A i thot për Radion Evropa e Lirë se nëse qeveria e Kosovës nuk i kthen, atëherë disa familje do të kthehen përmes rrugëve alternative.
Neve kemi mundësi edhe me ndihmu kthimin e direkt tyre, por kemi sinqert, kemi rekomandu që të presin, sepse po presmi që së shpejti të kthehet edhe një grup i ri. Me një fjalë, nëse nuk do të ndohë deri ka funi shtatorit, ne do të mbështesim dhe të kthehen në mënyra klandestine për cilat na nuk kemi shumë të interesum që të ndohë, po nëse institucionet dështojnë deri në fund shtatorit, besoj që kena mi kthyë dikon 5 familje.
Në muajin prill të këtij viti, institucionet e Kosovës riadhësuan 110 kosovar, të cilët ishin duke qëndruar në kampe në Siri. Në mesin e të riadhësuarve janë 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se ende nuk ka mjete financiare për fillimin e përgatitjeve për zgjedhjet e parakoshme. Vendimi i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës që me 22 gusht mbahet seancë për shpërndarjen e kuvendit, u ka hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se pas kërkesës së KQZ-s, ministria do të sigurojë mjetet e nevojshme. Raporti Nadia Ahmetit.
Vendimi i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës që me 22 gusht të mbahet seancë për shpërndarjen e kuvendit i ka hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit. Subjektet politike në Kosovë tashmë kanë shprehur gatishmërinë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, madje edhe kanë nisur fushatën parazgjedhore pa u caktuar zgjedhjet. Në anën tjetër, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk kanë para për fillimin e përgatitjeve për zgjedhje. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë se ky vit nuk ishte parashikuar vit zgjedhor dhe prandaj në ligjin e buxhetit nuk ka mjetet e planifikuara për zgjedhje. Ai thot se pas shpalljeve të zgjedhjeve, KQZ-ja do bëj kërkesë në qeveri për mjetet e nevojshme financiare. Ndërsa sa më shpejt që do miratoj kërkesa për mjetet financiare, pas paraqitjes së saj, Elezi thot se kjo do të lehtësonte të imase punën në KQZ-s në organizimin e zgjedhjeve.
Zgjedhjet e kaluara parlamentare, të cilat po ashtu kanë qenë të paplanifikuara, kanë kostet përgjithshme shumën 4 milion euro. Por se sa do të kushtojnë zgjedhjet eventuale, ne nuk mund ta dimë tani. KQZ-ja fillon me përgatitjet intenzive të një procesi zgjedhor vetëm pasi të merret vendimi për shpalljen e tij nga ana e presidentit të Republikës. Prandaj në këtë drejtim ne ende nuk kemi bërë ndonjë planifikim të buxhetit.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave ndërkaq pohojnë se mjetet financiare për organizimin eventual të zgjedhjeve ekzistojnë në këtë ministri. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave në qeverinë e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pas kërkesës së KQZ-s, ministria do të sigurojë mjetet e nevojshme.
Brenda Ministrisë së Financave janë mjetet e nevojshme për arsye se është paraqitur një rezervë brenda Ministrisë së Financave që ta kemi në dispozicion dhe mjetet janë në dispozicion dhe sipas nenit të 15 paragrafit 2 Ministri i Financave mbi bazën e kërkesës këtë rast të KQZ-s mund të abordat atë shumë të mjeteve për buxhetin e KQZ-s për të organizuar zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, zgjedhjet e parakoshme caktohen nga presidenti jo më vonë se 10 ditë pas shpërndarjes. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund të mbahen më herët se 30 ditë dhe më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes. Në anën tjetër, më 10 maj të vitit 2017, një mocion mos besimi ndaj qeverisë u miratuan nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, duke i dhënë fund koalicionit të atëhershëm qeverisës dhe duke hapur rrugën drejt zgjedhjeve të parakoshme. Në atë kohë, vetëm 5 ditë pas shpërndarjes së Kuvendit, qeveria e Kosovës në krye me ish-kryeministrin Isa Mustafa kishte arritur të ndajë rreth 5 milion euro për KQZ-n, mjet e këto të nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të 11 qershorit të vitit të 2017. Kosova, që prej shpalljes së pavarësisë së saj, nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka përfunduar mandatin 4 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rast se Kuvendi i Kosovës nuk e miraton pakon financiare për termocentralin Kosova e Re, atëherë pritet të ketë penalizime financiare për Kosovën. Ministri i Dorëheqjes e Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ky projekt nuk rrezikohet, por në rast të zvarritjes së krijimit të Kuvendit dhe qeverisë së Re, atëherë do të ketë vonesa e pastaj sipas tij pasojnë edhe ndëshkimet financiare. Raporti Luljeta Krasniqit.
Projekti termocentrali Kosova e Re mund të përballet me vonesa për shkak të situatës politike në të cilën po kalon Kosova. Shpërndarja e kuvendit të Kosovës që pritet të bëhet më 22 gusht do të pamundëson miratimin e pakos financiare që nevojitet si garancion shtetëror për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ministri në dorëheqje i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka tha për Radion Evropa e Lirë se për momentin ndërtimi termocentralit Kosova e Re nuk rrezikohet, por në rast të zvaritjes së krijimit të kuvendit dhe qeverisë së re, atëherë do të ketë vonesa e pastaj sipas tij pasojnë edhe ndëshkimet financiare.
Nga ana Kosovës janë kryer pothuajse gjitha procedurat që kemi në përgjegjësi kontraktuale, kurse jemi në pritje të një përmbyllje financiare që duhet bërë nga ana Kontur Global. Dhe përmbyllja financiare pas të kryhet, ajo pastaj shkon si paketë financiare që duhet të shkojë në parlament për aprovimin e garancioneve shtetërore për obligimet e ndërmarrjes publike. E tash kjo pjesë dashvarsisht ku kryhet paku financiare. Nëse nuk përket me parlamentin e Kosovës me qenë të themeluar për parlamentin i ri dhe qeveria me qenë funksionale, atëherë mund të na shkaktoj vonesa nga ana e jon. Por unë besoj që kjo ka kohë.
A i shton se nëse deri në dhjetor, eventualisht nuk ka qeveri dhe kuvend funksional, atëre mund të shkaktohen vonesa nga ana e Kosovës, e cila si shtotaj, nuk do të ishte mirëpritur nga asnjëra palë. Garancioni shtetëror për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kërkon 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Kontur Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ky projekt përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë. Ministri në dorëheqje Lukas sharon se në bazë të kësaj kontrate, deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, të dy palët duhet të përfundojnë procedurat ligjore dhe të fillojë ndërtimi termocentralit. Por nëse deri në atë kohë nuk arrihet të përfundojnë të gjitha procedurat, shton Luka, fillojnë ndëshkimet, të cilat në asnjë mënyrë nuk duhet të ndodhin.
Nëse varritet për shkak problemeve tona, pasojat janë që ne kemi një obligim financiar ndaj kompanisë Kontur Global që është më 19.7 milion euro. Nëse ne përfundojmë obligimet dhe pasojat janë që Kontur Global për shkak nuk arrin të asigurojë pakun financiar, atëherë ajo është që Kontur i neve na ka diku rreth 7.5 milion euro për studimet e realizuane dhe gjitha studimet bëhen pronë në Republikën e Kosovës. Ato janë obligimet financiare që kemi të nënshkruar mbas të kontratës.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve thonë se ekonomia e Kosovës dhe projektet kapitale në vazhdimësi po pengohen nga ciklet e shpeshta të zgjedhjeve në të cilat vendi ka kaluar viteve të fundit. Kryetari i Udhës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thot për Radion Evropa e Lirë se është e rëndësishme që projekti i termocentralit të mos ketë vonesa në procedura dhe për shkak të penalizimeve, por edhe për shkak të investimit.
Ky projekt ka mbetur ndër projektet e vetme që është me pritje për investime më të mëdha në Kosovë, dhe si i tillë është i rëndësishëm sidomos për rritjen e besueshmërisë për investime në vend dhe të njëjtën kohë për pritjet e investimeve tjera që do të mund të pasonin. Qoftë nga kjo pjesa që lidhet me rritjen e besimit, qoftë nga përmbushimi i infrastrukturës për shkak se ne e dimë që kemi probleme të vazhdueshme me energjinë elektrike.
Termocentrali Kosova e Re ishte parapar të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Jetgjatësia e termocentralit Kosova e Re është llogaritur të jetë 40 vjet. Termocentrali Kosova e Re është kundërshtuar nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Kosova ka më shumë se 10 miliard tonë linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi. Me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se partia e tij nuk përkran një qeveri teknike dhe se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza. Veseli ka thënë se PDK-ja u ka dhënë dyherë postin e kryeministrit partive tjera, siç ka thënë ai, me qira dhe se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në këto zgjedhje. Duke folur gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë, ai e ka quajtur këtë legjislaturë si të papërgjithshme. Me zotin Veseli ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Veseli, kryesia e kuvendit të Kosovës ka marrë vendim për mbajtjen e seancës me 22 gusht për shpëndarjen e kuvendit, por ka pasur deklarata se deri në këtë datë mund të ketë tendenca për formimin një qeverie teknike apo kalimtare. PDK-a do ta pranonte një gjë të tillë apo jo personalisht?
Është vërtet ka bërë oferta që do vazhdohet ky mandat deri në vitin 2021 me mandatar kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës për kaqësisht vetë mua. Ka pasur oferta edhe nga parti cilët tentojnë në opinionin publik flasin për zgjidhje shumë shpejta të parakoshme, por jo për vetë faktin se në rrethana cilat është Kosova aktualisht, kur e Kosovës ma shumë se kur i qytetarët e meritojnë një qeverisje e cila do t'i drejtonte në një rrugëtim zhvillimit për perspektivës luftës kundër korrupsionit. Sot prioritetet më të mëdha në Kosovë janë punësimi dhe lufta kundër korrupsionit. Në të njëjtën në momentin kur Kosova është e fuqishme ekonomikisht mund të ballafaqohet edhe me Serbinë. Në këtë moment më shumë të i duhet legitimiteti i qytetarëve. Çdo herë kur kemi dyshime, kur kemi konfuzitet në vetvete, atëherë duhet i drejtohemi qytetarëve, edhe onë ky ka qenë edhe vendimi im, ndoshta dikon edhe ka befasuar, por besoj të qytetarët, ne duhet të shkojmë zgjidhje për faktin se këto zgjidhje do të jenë edhe një lloj referendumi për rrugën cilën do të shkon Kosova në 4 vitet e ardhshme.
Cila ka qenë kjo ofertë? Çfarë ofertë ka qenë?
Ka qenë oferta që ka qenë oferta jo vetëm për ne që Partia Demokratike e Kosovës përkatësisht kryeministër me mua të vazhduhet deri në vitin 2021. Ofertë konkrete nga parti politike cilat sot flasin për vija të kuqe në zgjedhje vetëm për hir të një fitimi në opinionin publik. Unë po flas edhe një herë në momentin kur ka dilema. Vendosmëria më e madhe ime ka qenë që të shkojmë zgjedhjet e qytetarit për arsye se çdo herë kur e kemi pyetur popullin, kemi dalur më mirë dhe në momentin kur çdo që të fiton këtë legitimitet, duhet pastaj edhe ta drejtoj vendin. Nuk ka kompromise për vetë faktin se unë po flas si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Dy herë kemi dhënë me kryeministrin me qira. Por njerë cilët nuk e kanë atë besimin e qytetarëve, nuk e kanë asë legitimitetin, po asë përgjegjësin, dy rastet kemi dështu. Edhe kjo është një rast unikat për vetë Kosovën, që të ecet për para, Partia Demokratike e Kosovës shkon zgjedhje me besimin tek vullneti qytetarëve, asë kush nuk guxon të acenoj vullnetin, asë interesin e qytetarëve, po edhe shkon me besimin me fitu, edhe për qeverisës, pastaj në atë legitimitet cilin i japin qytetarët, në asnjë mënyrë tjetër.
Zotë Veselia, mund të na shpjegoni për këto parti që përmendat që kanë pranuar një qeveritet, cilat janë këto parti?
Nuk do të flasë specifikisht, po meni edhe deklaratat e fundit ditës djeshme, kur parti cilat kanë thirur urgentisht edhe protesta për zgjedhjet parakoshme, ne e kemi ditur, unë e kam ditur. Se kanë qenë pikërisht tila parti cilat kanë ofruar ofertë për bashkëqeverisje deri vitin 2021. Edhe vendosje, do të thotë tani flasin për një qeveri e cila o teknike. Ska qeveri teknike, ka zgjedhje, askush nuk duhet i friguat qytetarëve për arsye se ata janë vendimtarë për mandatin tonë edhe për fatin tonë politik edhe të armës Kosovës.
Intervistën e plot me kryetarin e PDK-s Kadri Veseli e gjeni në faqen tonë të internetit si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale.
europaelir.org.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut ende pa marrveshje për ligjin për prokurorinë publike që duhet edhe statusin e prokurorisë speciale, por pas dyshimeve për përfshirjen e prokurorës së dorëhequr Katica Janjeva në një aferë korruptive, ekspertët vlerësojnë se specialja duhet të pushoj se ekzistuari për shkak të rënimit të imazhit tek qytetarët. Kjo prokurori që nga themelimi në vitin 2015 ka ngritur 17 padi kundër 94 personave, por vetëm në dy raste ka pasur epilog. Raporti i Suf Kadriut.
Derisa partitë politike vazhdojnë përplasjet lidhur me ligjen për prokurorinë publike, që në thelb ka zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale, njohësit e çështjeve juridike kanë dalë me qëndrimin se kjo prokurori duhet të pushoj se ekzistuari. Shkas për një qëndrim të tillë të disa prej ekspertëve të njohur, është humbja e kredibilitetit të speciales pas dyshimeve për përfshirjen e kreut të saj Katica Janeva në një skandal korruptiv. Zhvatje të afaristëve, njëri prej të cilëve ka dhënë 1.5 milion euro për t'i lehtësuar procesin gjyqësor në një shkelje tjetër korruptive.
Мислам дека треба да престане оваа агонија, сите обвинители да поднесат оставки од СЕО.
Мендој се кјо агони дуот да мер фонд. Те гјеса прокуророт дуот да јапин дорхечен га институциони и прокурори специјале дhe punën e tyre ta vazhdoj në kuadër të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Veç kësaj, kjo prokurori duhet i procedojë edhe rastet që ajo është duke i hetuar apo për të cilët të tani më veç po zhvillohen procese gjyqësore, thot Aleksandar Tortevski, njohësi çështjeve juridike. Ai thot se në debatin që ka të bëjë me ligjin për prokurorinë publike, fjalën kryesore duhet ta kenë ekspertët. Që vendi përfundimisht të ketë një zgjidhje cila garanton pavarësi në punën e organit të ndjekjes penale. I të njëjtit mendim është edhe Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, sipas të cilit Maqedonisë Veriut si asnjëherë më parë i duhet një prokuror profesionist dhe i pandikuar nga politika ditore.
Suština ta e da imamo javno vinitostvo, koje që go goni kriminalot, koje që goni korupcijeta.
Ne duhet kemi një prokurori e cila do të luftoj krimin, korrupsionin dhe që do të përgjigjet para çdo veprimi të saj bazuar në dispozitat ligjore e kushtetuese. Ne duhet të kemi prokuror të ndershëm përgjegjës, prokuror i cili në asnjë moment nuk do të ndikohet nga politika. Vetëm një jurist i mirë dhe i përgjegjshëm mund të jetë në krye të organit të akuzës, thot Ivanovski. A i beson se prokuroria speciale mund të kishte një rol të tillë, sikur të mos të dilnin dyshimet për përfshirjen e kreut të saj në rastin e afaristit, të cilit të dy personat që ndodhen në paraburgim i morën 1.5 milion euro.
Specijalno to javno uvjeritost takva kako što beše obmisleno da ne se ubrukaše se nekoj svoji posljednji aktivnosti koji što imaše.
Prokuroria speciale si kur të mos natërporonte me veprimet e fundit do të mund të ishte një organ i till me karakteristikat që përmenda, por aktet e fundit të dyshimet për përfshirjen e kreut të saj në aferat të ulta e kanë rënuar imazhin e saj, thot të Trëndafil Ivanovski. Prokuroria speciale është themeluar më 15 shtator të vitit 2015 dhe kishte për detyrë ndjekjen e veprave penale që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Kjo prokurori deri tani kanë ngritur 12 padi kundër 94 personave, por deri tani epilog ka pasur vetëm se për ishe kryeministri Nikola Gruevski i dënuar me 2 vjet burg dhe ishe ministren e brendshme Gordana Jankulovska me 6 vjet, por asnjëri prej tyre nuk janë në vuajtje të dënimit. Gruevski është arratisur në Hungari, kurse Jankulovska për arsye të ndryshme disa herë ka shtyrë vendimin për të shkuar në burg. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vizituar Ohio-n dhe Texasin, vende këto në të cilat ndodhen të shtënat masive gjatë të fundjavës që lanë të vdekur 31 persona dhe dhjetrat e tjerë të plagosur. Presidenti Trump u prit me protesta përderisa ti u kërkua të ndërmar masat e menjëhershme në mënyrë që aktet e tilla të mos ndodhin më. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vizituar dy qytetet ku ndodhen të shtënat në mas, por vizita u shoqëruar me protesta dhe grindje me politikanët lokal. Presidenti Trump bëri thirrje për unitet pas sulmeve në Texas dhe Ohio, pasi vizitoi të mbijetuarit e sulmeve dhe zyrtarët e emergjencës. Gjatë fundjavës, nga të shtënat më ardhën në El Paso dhe Dayton, vdiqën 31 njerëz dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Presidenti Trump dhe gruaja e tij Melania u takuan në aeroport me guvernatorin e Texasit Greg Abbott dhe kryebashkiakun e El Pasos DeMargo. Më pas ata kaluan më shumë se një orë në qendrën mjekësore universitare të qytetit duke biseduar me stafin dhe viktimat para se të udhtonin në qendrën e operacioneve të urgjencës. Disa protestues përgjatë rrugës mbajtën parulla duke shkruar shkoni në shtëpi, ju nuk jeni të mirëpritur këtu. Kongresistja demokrate që përfaqëson El Pason, Veronica Escobar, nuk pranoi ta takonte atë duke thënë se fjalët dhe veprimet e tij raciste dhe urrejtëse i kishin shkaktuar dhimbje komunitetit dhe vendit të saj. Të shtënat në El Paso që lanë 22 persona të vdekur po trajtohen si një krim i mundshëm i urrejtjes. Pjesa më e madhe e qytetit identifikohet me origjinë hispanike dhe i dyshuari mendohet se është autori i një teksti të postuar në internet i cili thoshte se ky sulm është një përgjigje ndaj pushtimit hispanik të Teksasit. Pasi çifti presidencial u takuan në një bazë ajrore lokale me kryetarin e bashkisë, ata shkuan në spitalin e qytetit për të takuar të mbjetuarit dhe punonësit të urgjencës si dhe stafin. Ju keni pasur shikimin e Zotit, u tha presidenti të mbjetuarve dhe familjeve të tyre. Unë dua që ju të dini se ne jemi me ju, tha më tej presidenti. Protestuesit në Dayton mbajtën në parulla ku shkruante bëni diçka dhe shpëtoni qytetin ton. 9 njerëz vdiqën nga të shtenat në Dayton, sulmuesi 24 vjeçari Connor Betts u çellua për vdekje nga policia brenda 30 sekondave pasi ai hapi zjarr. Motra e tij ishte ndër viktimat. Policia ka ende punë për të vendosur një motiv përfundimtar për sulmin e Daytonit, por thotë se ata kanë zbuluar prova se sulmuesi ishte duke eksploruar ideologji të dhunshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara bëri thirrje për veprimet e menjëhershme për të parandaluar dhunën me armë zjarri, duke thënë se amerikanët duhet të dënojnë racizmin, urrejtjen dhe supremacinë. Komentet e presidentit Trump u bën pas të shtënave masive me armë zjarri në Texas dhe Ohio. Këto ideologji të gabuara duhet të mposhtën, tha Trump në fjalimin e tij në shtëpinë e bardhë. Presidenti tha se kishte urdhëruar Departamentin e Drejtësisë të punojë me autoritetet lokale dhe kompanitë e mediave sociale për të zbuluar sulmet para se të ndodhnin. Ai tha se interneti, media sociale dhe videolojrat e dhunshme kishin ndihmuar në radikalizimin e njerëzve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se pret një vjesh të vështirë sa i përket çështjes së Kosovës sepse ai mendon se Perëndimi do të përpiqet të shpejtojë zgjidhjen e problemit. Vučić megjithatë përsëriti se zgjidhja nuk do të jetë e mundur nëse Serbia nuk merr asgjë. Serbia nuk mund të pajtohet me pavarësinë e Kosovës nëse ajo nuk merr asgjë, tha Vučić në një intervistë për televizionin PRV në Serbi. Duke folur për faktin se si të pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë ndryshuar ambasadorët e tyre në Beograd dhe nëse kjo ka ndonjë lidhje me çështjen e Kosovës, Vučić tha se ata me siguri nuk kanë ardhur për të kontrolluar ndryshimin e klimës në Serbi. Ish diplomati i lartë amerikan Daniel Frit tha se një aleancë midis Serbisë dhe Rusisë nuk do të ishte e dobishme për popullin serb. Unë nuk e di se si do të ishte e dobishme ideja që Serbia të bëhet shtojtëse ruse ose të ishte nën kontrollin e Rusisë ose pjesë e sistemit të Putinit, tha Frit për zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Sipas mendimit të tij, çështja themelore është që Serbia të realizojë të ardhmen e saj evropiane. Rusia dorëzoi 10 automjetet e blinduara në Serbi në fund të korrikut, të cilat presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se i ka marrë dhurat. Daniel Frit thekson se pajisjet ushtarake ruse, sado të vjetruara, mund të prishin ekuilibrin në rajon tashmë të paqëndrueshëm. Gjykata themelore e Prizrenit, përkatësisht Departamenti i Krimeve të Rënda, i ka caktuar një muaj para burgim të pandehurit BV nga Prizreni, i cili dyshohet se ka vrarë gruan e tij në orët e vona të së martës. Vrasja që ka ndodhur në rrugën Hysni Morina, sipas gjykatës, është kryer me pistolet të tipit Berta. I dyshuari është thënë të ketë shtën 15 herën me armë zjarri ndaj viktimës me inicialet AAV. Pas lajmit për këtë vrasje kanë reaguar zyrtarë shtetëror bashkë me shoqërinë civile. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna në familje është e papranueshme dhe duhet ndalur menjëherë. Punëtorët e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë protestuar të enten për një orë duke kërkuar përmirësim të kushteve të punës. Protesta nuk ka ndikuar në orarin e fluturimeve, mirëpo autoriteti i aviacionit civil ka kërkuar të gjendë zgjidhje rreth kërkesave të punëtorëve. Ndërkohë zëdhënësi i aeroportit Valentina Gara i ka konsideruar jo ligjore kërkesat e punëtorëve. Një tentim për bastisje të shtëpisë ish presidentit të Kirgizisë Almazbek Atambayev ka rezultuar i dështuar. Forcat e sigurisë në Republikën Aziatike kanë hyrë në shtëpinë e ish presidentit, teksa kanë qenë të pajisur me plumba gome. Ndërkohë mbështetësit e ish presidentit janë armatosur për ta mbrojtur atë, duke vrarë një zyrtar policor dhe duke kidnapuar 6 të tjerë. Ish presidenti ka thënë se personat e kapur do të lirohen më vonë gjatë ditës së enjtë. Atambayev, që gjendet ende në ndërtesën e tij në kryeqytetin Bishkek, akuzohet për korrupsion, ndonse ai mohon akuzat. Parlamenti ka hequr imunitetin në muajin qershor. Pakistani ka hedhur poshtë mundësinë e përgjigjes ushtarake ndaj vendimit të Indisë për të hequr statusin special rajonit të Kashmirit pavarësisht tensioneve në mes të dyja shteteve. Ne jemi duke shqyrtuar mundësitë politike, diplomatike dhe ato ligjore. Nuk jemi duke u fokusuar tani në përgjigje ushtarake, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi në një konferencë për media në Islamabad. Pjesa e Kashmirit e banuar me shumicë myslimane që administrohet nga India vazhdon të jetë ruajtur nga forcat të shtuara ushtarake pasi New Delhi ka anuluar statusin special që ka pasur ky vend. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth the bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.